Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Біз соңғы бағдарламамызда Мухаддис жазбаның Тауратың 2-ші кітабын оқып атырған едік. Өткенде ескі келісім дәуірінде болған жүнә қорқынышлы түн хақында айттық. Сіз сол қорқынышлы түні не болғанын естіңіз бе? Құдай өзі айтқанындай Мысыр жерін жазалады. Түн ортасында қырып жоюшы періште Мысыр жерімен өтіп, фараонның тұңғышынан бастап, түрмедегі тұтқынның тұңғышына дейін өлтіріп шықты. Сол түні Мысыр елі қиналу менен жоқлауларға толып кетті. Себебі елде баласы өлмеген бірде бір үй қалмаған еді. Ал израиллардың үйлері не болды? Қалай ойлайсыз? Құдай олардың тұңғышларын өлімнен құтқарды ма? Құдай оларға қанды көрген уақытта қасларыңыздан өтіп кетемін деп уәде берген еді ғой. Ауа, израиллар Құдайдың бұйырғанындай үйлерінің есіклеріне қозының қанын сүртіп шыққан еді. Сонлықтан олардың үйінде ешкім өлмеді. Бірақ мысырлықлардың әр бірінің үйінде тұңғышы өлді. Себебі қозының қаны арқалы берілетін құтқарылу жолы олар үшін жоқ болған. Мухаддис жазуда былай айтылған. Фараон сол түні Муса менен Харонды шақырып алып, жолға жиналыңлар, Израильдің ұрпақларын ертіп алып, халқымның арасынан аулақ кетіңлер. Барып, өз сөздеріңізге сай жаратқан Иеге сыйыныңлар. Алмаған патшаларыңызды бере көріңіз. Деп өтінді. Мысыр халқы да израилларға, осы елден тезірек кете қойың, болмаса бәріміз өліп қалармыз, деп жалынып асықтырды. Мысырдан шығу кітабы 12-ші бап 31-ші аяттан 33-ші аятқа дейінгі үзінді. Ең ақырында фараонның көніп израиллықтарды босатудан басқа шара қалмады. Сіз фараонның Муса менен Харонға мен айтқанын тыңлап, израилларды жіберетұғындай жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін, израил халқында жібермеймін, деген есіткенсіз. Бірақ фараон менен мысырлықлардың хаммесі Ибраим, Исхақ және Яқыптың құдайының ең күшлі құдай екенін, олардың кез келген бұтларынан, тұмарларынан һәм сиқыршылықларынан да құдіретлі зор екенін мойынлауға мәжбүр болды. Маектің жартасты жеңе алмайтығыны рас болып шықты. Ешкім Құдайменен күресіп оны жеңе алмайды. Сол түні израиллар мысырлықлардың оларға берген байлықларын алып, Мысырдан көшіп кетті. Мухаддис жазуда былай айтылған. Олар жолға шықпастан бұрын Муса менен Харонның айтқанлары бойынша мысырлықлардан күміс, алтын бұйымлар менен сұлу киімдерді сұрап алды. Жаратқан ие мысырлықларды өзінің халқына мейірімменен қаратқаны үшін олар израиллардың сұрағанын толығыменен берді. Сұлайынша олар Мысырдың байлығын олжалады. Израиль әулядының Мысырда тұрған уақыты 430 жыл. Мысырдан шығу кітабы 12-ші бап 35-ші аяттан 40-ші аятқа дейінгі үзінді. Осыдан Құдайдың Ибраимға бірнеше жүз жыл бұрын берген жаратылыстың басылану кітабы 15-ші бап 13-14 аятларда айтылған мына уәдесін әмелге асырғанын көресіз. Сенің ұрпақларың басқа жат жерде өмір сүретін болады. Сол жерде олар құл болып 400 жыл бойы қиналады. Бірақ оларды құл қылған халықты өзім жазалайман. Бұдан соң сенің ұрпақларың сол елден мол дүние мал менен көшіп шығатын болады. Бұл уақия құтқарылу байрамы деп аталады. Уақияның мазмұнын терең һәм кең океан менен теңлестіруге болады. Себебі ол көплеген құнлы сабақларға толы. Құтқарылу байрамы туралы көп сөйлесуге болар еді. Бірақ та осы уақиядағы хақиқатлардың хаммесін талқылауға біздердің уақытымыз жетпейді. Бірақ сіз бір жүда ахметлі жағдайды есіңізде сақлаңыз. Бұл қанды көріп есіклеріңіздің қасынан өтіп кетемін деген Құдайдың Израильға берген уәдесі. Израильлардың тұңғышлары не үшін мысырлықлар менен бірге өліп қалған жоқ? Себебі Құдай қозының қаны арқалы оларға құтқарылу жолын ашып берді. Құдайдың бұйрығы бойынша есігіне қозының қаны жағылған әр үйдің тұңғышы аман қалды. Ал есігіне қозының қаны жағылмаған әр үйдің тұңғышы өлді. Сол уақытта кейбір балалар әкесінен «Күнәсіз қозы не үшін өлу керек?» деп сұрағанда әкесі былай деп жауап беретін еді. «Балам, Құдай осы елдегі тұңғыш ұлылардың бәрін өлім жазасына кесті. Біздің күнәкар болғандықтан Құдай бәрімізді жазалау керек. Ал жаратқан ие рехімлі болғандықтан бізге күнәсіз қозыны құрбандыққа сойып, оның қанын есіктерімізге жағуды бұйырды. Осылай істесек, біз осы апаттан аман қаламыз. Күнәнің төлемі өлім болғандықтан қозы құрбандыққа сойылып өлуі керек еді. Құдай әділ. Сондықтан біздердің күнәларымызға шыдап, оларды жазасыз қалдыра алмайды. Осы қозы сенің орныңа өледі. Ибраим өзінің ұлы үшін қозыны құрбандыққа шалғандай, біз де осы қозыны сен үшін шаламыз. Құдай әділ, ол күнәні жек көреді. Оның сөзі хақиқат. Ол бізді жазаламай, қасымыздан өтіп кетуі үшін есігімізде қозының қаны болуы керек. Қымбатлы туысқаным, сіз де адам атаның барлық ұрпақларының Құдайдың алдында мысырлықлар менен израиллардың тұңғышларына ұқсайтығынын түсінуіңіз керек. Құдайдың мұхадес низамы бойынша әр біріміз өліп, Құдайдың әділ үкімінде жазылануымыз керек. Мұхадес жазуда айтылғанындай, адамлар арасында ешқандай айырмашылық жоқ, өйткені хәмме күнә әсілеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Римлікілерге арналған хат 3-ші бап 22-23 аятлар. Күнәнің төлемі мәңгілік жаза. Олар мәңгі набыт болуға хүкім етіліп, иеміздің жүзінен құдіретлі салтанатынан алсылатылды, деп жазылған Салоникалықларға арналған 2-ші хат 1-ші бап 9-ші аятта. Ал сіз құтқарылу үшін не істеуіңіз керек? Құдай өзінің әділдігіне қарсы келмей, күнәкарларды тиісті жазадан қалай құтқара алады? Біз бүгін бұл тақырыпты ұзақ талқылай алмаймыз. Бірақ сіз мынаны білуге тиіслісіз. Израильдерді өлім жазасынан құтқару үшін құрбандыққа шалынған қозы адам атаның барлық ұрпақларын күнәнің жазасынан құтқару үшін осы дүнияға келіп, қанын өтеушіні суреттейді. Осы өтеуші туралы былай айтылған: Масихтің өзі де хақ бола тұра нахақлар үшін азап шекті. Ол бізлерді Құдайға алып келу үшін күнәларымыз үшін бір мәртебе құрбан болды. Құтқарылу байрамының қозысы болған Масих бізлер үшін құрбандыққа берілді. Петрдің 1-ші хаты 3-ші бап 18-ші аят. Коринфлерге арналған 1-ші хат 5-ші бап 7-ші аят. Мысырлықлар оларды бірнеше жүз жылдар бойы қинап, ауыр жұмыспенен қинағанлары соншелі израиллар қайғырып, бақытлы азат өмір сүруден үміт үзді. Бірақ әзір олар азат болды. Құтқарылу байрамының сол түнінде жаратқан ие оларды азат етті. Құлдықтың шынжырлары үзілді. Құдай енді оларды шөлстанда жетелеп, Ханаан еліне апараман деп уәде берді. Өзінің білетұғынындай, Құдай сол елді бұрын Ибраим, Исқақ һәм Яқыптың ұрпақларына беруіне ант етті. Яқыппенен оның ұлылары Мысыр еліне, Юсіптің қасына көшер алдында сол Ханан елі болған жерде Палестина менен Израиль деген мемлекетлер орналасқан. Соның менен израиллардың өз тұңғышларын өлімнен құтқару үшін есіктеріне қозының қанын жаққаны келешекте келетұғын құтқарушы хақындағы берілген нышан болды. Атанақта қанын төккен құтқарушыға сенген әр кімнің Құдайдың мәңгілік жазасынан құтылатұғыны осы жағдай арқалы мысал ретінде көрсетілді. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Сіз пайғамбарлардың құтқарушының қаны туралы не жазғанын білесіз бе? Құдай өзінің әділдігіне қарсы келмей, сіздің күнәларыңызды кешіру үшін құтқарушыға қанын төккізді. Мұхадис жазуда құтқарушының қаны сізді дозақтағы жазадан құтқарып, Құдайдың қасындағы мәңгі өмір сүретініңізге кепілдік болады деп жазылған. Осыған сенесіз бе? Құдай заманның ақырында дүнияны жазалағанда сіз аман қаласыз ба? Ямаса, Құдайдың ғазебі мысырлықларға төгілгендей сізге де төгіле ме? бұл туралы ойланып көріп пе едіңіз? Енді болса, ойланып бізге өз ойыңызды білдіріп, хат жазыңыз. Соның менен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі шенбіде Хауа толқынында ұшырасқанша, сау аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Сен өмірімнің тек арысың, қуанышым менің, жұбанышым менің, жалғыз сен. Өмірімнің тек арысың, қолларым сүйемен, сені сондай сүйемен. Құтқаруым менің, үмітім менің, жалғыз сен. Өмірімнің тек арысың, қуанышым жұбанышым менің, жалғыз сен. Өмірімнің тек арысың, қолларымды көтеріп мен, мені сүйгенім үшін алғыс айтаман. Көтеріп мен саған айтамын, Құдайым, сені сондай сүйемін, сені сондай сүйемін. Аллилуйя, сені сондай сүйемін. Аллилуйя, сені сондай сүйемін.